Niin, hyvää päivää ja tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston ruusupuistoon. Ja tervetuloa myös kaikki seuraajat siellä verkon välityksellä. Tänä päivänä julkistamme PISA 22 tutkimukseen kytkeytyvän maahanmuuttajien raportin. Raportin nimi on Tukea tasa-arvoiselle koulutielle. Maahanmuuttajataustaisten nuorten osaaminen PISA 22 tutkimuksessa. Ja julkaisu on nyt sitten saatavilla verkossa näistä tuossa diassa näkyvistä osoitteista. Ja varmaan ihan raportin nimellä etsimällä se myös löytyy. Tänään meillä on tuommoinen tunnin tilaisuus, jossa tutkijat esittelevät tarkemmin tuloksia, jonka jälkeen on sitten mahdollisuus myös esittää kysymyksiä sekä verkon välityksellä että sitten täällä paikalla olevilla. Vähän tuosta taustasta tähän tutkimukseen kytkeytyen. Eli PISA-tutkimuksessahan on aina toki mukana myöskin maahanmuuttajaoppilaita sen verran, kun niitä sitten sattuu siellä kouluissa olemaan. Mutta nyt opetus- ja kulttuuriministeriö halusi tehdä tällaisen yliotoksen, jolla otetaan vähän suurempi määrä maahanmuuttajataustaisia oppilaita, jotta pystytään paremmin arvioimaan ja tekemään analyysejä tarkemmin tästä erityisesti maahanmuuttajien tilanteesta ja heidän osaamisessaan tapahtuvista muutoksista. Ja tämä yliotos tehtiin sillä tavalla, että otettiin vähän suurempi määrä kouluja osallistumaan PISA 22 tutkimukseen, yhteensä 240 koulua, että se kasvatti sitä koulujen määrää, ja sitten näistä osallistuvista kouluista otettiin kaikki maahanmuuttajataustan omaavat oppilaat, tai jotka me oletettiin olevan maahanmuuttajataustaisia. Se täsmentyi sitten vasta tutkimuksen kuluessa. Ja ketkä sitten ovat maahanmuuttajia, niin ne ovat yleisen määritelmän mukaan sellaisia, jotka ovat joko syntyneet ulkomailla tai Suomen ulkopuolella, tai sitten heidän molemmat vanhempansa ovat syntyneet Suomen ulkopuolella. Ja tästä tullaan sitten, tulette kuulemaan tarkempia määritelmiä myöhemmin. Ja ketkä näistä maahanmuuttajista sitten voivat osallistua tutkimukseen, niin tässä on toki myöskin tämmöinen kielitaitorajoitus. Eli jos oppilas on ollut vähemmän kuin yhden vuoden suomikielisessä opetuksessa ja hänen kielitaitonsa on riittämätön, niin sitten tällaiset oppilaat poissuljettiin tästä PISA-tutkimuksen osallistumisesta. Toki heillä voi olla kielitaidossa rajoitteita, mutta jos he ovat olleet suomikielisessä opetuksessa, niin PISA-kriteeristön mukaan he olivat kuitenkin myös mukana tutkimuksessa. Muutaman sanan haluan sanoa vähän tästä maahanmuuttajista ja miten se sitten Suomessa kansainvälisesti asemoituu. Suomessahan kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna verrattain vähän maahanmuuttajia. Ja nyt oli noin 7% maahanmuuttajataustaisia oppilaita Suomessa. Ja kun me katsotaan tuossa Suomia nyt tähän verkattuna keltaisella, niin tästä sitten kun katsotaan OECD-keskiarvoa, niin siellä on 13% ja yleensä läntisissä teollisuusmaissa on enemmän maahanmuuttajia kuin Suomessa on. Että Suomi on tässä, niin kuin kuulutaan tämmöiseen joukkoon, jossa on PISA-tutkimuksen osallistuneista maistakin verrattain vähän maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Ja miten se sitten vaikuttaa osaamiseen? Yleisesti ottaen PISA-osallistujamaissa, siellä missä osaaminen on parempaa, on myöskin hieman enemmän maahanmuuttajia. Ja tässä tämä keltaisella tässä kuviossa, että meillä on täällä OECD:n osuus maahanmuuttajista, ja sitten toisella janalla on sitten tämä matematiikan osaaminen. Kun tätä verrataan ja katsotaan yhdessä, niin huomataan, että Suomi on tässäkin hieman tämmöisessä poikkeuksellisessa joukossa, eli meillä on kohtuullisen hyvä matematiikan osaaminen, mutta vähän maahanmuuttajia. Kun taas sitten se semmoinen yleinen trendi on niin, että missä on enemmän maahanmuuttajia, niin on yleensä sitten myöskin parempi osaaminen. Mutta tämä tulee ihan siitä vaan, että nämä on niitä läntisiä teollisuusmaita, joissa se osaaminenkin yleensä on parempaa. Tämä vaan kertoo tämmöistä kansainvälistä kontekstia, että miten se maahanmuuttajat sitten Suomessa vertautuu tähän kansainväliseen tilanteeseen. Ja ehkä tämä viimeinen on se, joka antaa myös syyn, että meidän kannattaa tätä aihetta tutkia, erityisesti Suomessa. Tämä on meille hyvin merkityksellinen kysymys, että me halutaan, että myöskin maahanmuuttajien osaaminen olisi lähempänä sitä tasoa, mitä se on meidän kantaväestöllä. Ja Suomi on tässä vertailussa, jossa on vain ne mukana, jossa on yli 5% maahanmuuttajia, niin meillä se osaaminen maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön välillä on koko vertailun suurin, 60 pistettä. Ja vaikka me otetaan huomioon kielitaito tai vaikka me otetaan huomioon perhetausta, niin siitä huolimatta se ero jää Suomessa suuremmaksi kuin oikeastaan missään vertailumaissa. Mutta tämän enempää mä en nyt tässä avaukseen käytä aikaa, vaan pyydän sitten tutkija Jonna Pulkkista kertomaan tuloksista tarkemmin. Ole hyvä, Jonna.
No niin, tervetuloa minunkin puolestani sekä täällä Ruusupuistossa että sitten siellä verkon päässä. Eli minä ja Kari Nissinen esittelemme nyt näitä tuloksia, mutta suinkaan emme ole kahdestaan tätä raporttia tehneet, vaan mukana on ollut muitakin ihmisiä, eli Heli Kauppinen, Jenna Hiltunen, Pia Lehtola ja Juhani Rautuporo on meidän lisäksi ollut kirjoittamassa tätä raporttia. Ja sitten toki on muistettava, että PISA-tutkimuksen parissa tekee meillä täällä Jyväskylässä suuri joukko ihmisiä töitä. Eli raportin nimi tuossa Arto jo esittelikin, ja tosiaan tukea tasa-arvoiselle koulutielle tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamista PISA 22 tutkimuksessa. Raportti pitäisi löytyä nyt sieltä verkosta, tuossa vielä osoitekertauksena Artokin sen tuossa teille jo esitteli. Ja raportin sisältö myöskin näkyy tässä mulla dialla. Siitä tänään keskittään osaan tuloksia, kaikkia tuloksia ei ennätetä millään käydä läpi, mutta Karin kanssa sieltä ollaan tiivistetty sellaiset mielestämme tärkeimmät asiat tähän tämän päivän esitykseen. Eli mä keskityn tänään enemmän tuohon 3, 4, 5 ja sitten osittain 7-luvun asioihin, ja Kari esittelee sitten 8-lukua, eli koulujen eriytymistä, ja lukua 11, eli vähän vielä tarkemmin tätä kansainvälistä vertailua, miten maahanmuuttajataustaiset oppilaat Suomessa ja muualla maailmalla menestyy. Ja sitten vielä vähän kertauksena siinä, mitä Arto jo ennätti sanoa. Eli tosiaan PISA 22 tutkimuksessa maahanmuuttajataustaista oppilaista poimittiin yliotos. Ja edellisen kerran yliotos on otettu vuonna 2012. Ja näinä molempina vuosina pääarviointialueena on ollut matematiikka. Se tarkoittaa myös sitä, että jonkun verran enemmän keskittää nyt sitten tuossa raportissa siihen matematiikan osaamiseen. Mutta mukana on myöskin nämä muut joka kierroksella mukana olevat arviointialueet, eli lukutaito ja luonnontieteet. Mutta siitä syystä, että matematiikkaa on arvioitu vähän tarkemmin ja siitä myöskin taustakyselyssä on enemmän tietoa, niin se näkyy myöskin tässä raportissa ja siitä enemmän on meillä asiaa myöskin tässä maahanmuuttajaraportissa. Ja PISA 22 tutkimukseen osallistui Suomesta 241 koulua ja noin 10 000 oppilasta. Ja heistä maahanmuuttajataustaisista aineistossa oli noin 18%, eli se yliotostuksen ansiosta heitä nyt oli vähän suurempi osuus, kun heidän suhteellinen osuutensa on perusjoukossa, mutta sitten painokertoimien avulla ollaan palautettu se osuus vastaamaan sitä todellista osuutta perusjoukossa, eli maahanmuuttajien osuus ei mitenkään korostu tässä aineistossa tai analyysissä liikaa, vaan he on sillä omalla painollaan siellä mukana sitten, ja on korjattu tosiaan painokertoimen avulla tämä asia. Ja miten me määritellään tässä raportissa maahanmuuttajataustainen oppilas, tämä perustuu OECD:n ja PISAssa käytettyyn määritelmään. Eli maahanmuuttajataustainen oppilas on oppilas, jonka vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt muualla kuin Suomessa. Ja sitten riippuen siitä, missä oppilas itse on syntynyt, niin hän on joko ensimmäisen tai toisen sukupolven maahanmuuttajataustainen oppilas. Eli oppilaat, jotka on syntynyt itse ulkomailla, niin on ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisia, ja sitten Suomessa syntyneet oppilaat, joiden vanhemmat ovat ulkomailla syntyneitä, niin ovat toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisia oppilaita. No sitten lyhyesti siitä, että minkälainen joukko meillä on tässä PISA 22 tutkimuksessa maahanmuuttajataustaisia oppilaita, eli ensinnäkin vähän tästä alueellisesta jakautumisesta. Eli tämä kuvio nyt kertoo siitä, että miten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus eri alueilla on, ja näkyy, että pääkaupunkiseutu on se, missä suurin osa näistä pääkaupunkiseutu ja muu Etelä-Suomi, niin suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista on näiltä alueilta. Ja tuossa nyt vielä nostin erikseen tuon Helsingin osuuden, eli viidesosa ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista tässä PISA 22 tutkimuksessa, ja sitten vajaa kolmannes toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista on helsinkiläiskouluista. Eli se kertoo sitä, että alueellisesti ei suinkaan puhuta mistään tasaisesta jakaumasta. Jos ei-maahanmuuttajataustaiset on jo suhteellisen tasaisesti jakautunut, toki sielläkin hieman alueellisia eroja näkyy, että meillä esimerkiksi Itä-Suomesta ja Pohjois-Suomesta on hieman pienempi osuus oppilaita tässä tutkimuksessa. Mutta maahanmuuttajataustaisella oppilailla näkyy selvästi tämmöinen alueellinen painottuminen Etelä-Suomeen. No sitten jos katsotaan, että mistä maahanmuuttajataustaiset oppilaat tulee, eli mikä se taustamaa oppilaalla on. Eli tässä nyt taustamaa on määritelty ensimmäisen sukupolven osalta sen oppilaan oman syntymämaan mukaan, ja sitten toisen sukupolven osalta niin ensisijaisesti äidin syntymämaan mukaan. Mikäli äidin syntymämaa ei ole tiedossa, niin sitten on käytetty isän syntymämaata. Mutta tuosta kuviosta nyt näkee, että ensinnäkin, että Viro ja Venäjä on ne yleisimmät taustamaat maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Sitten siellä on alle 10% osuuksilla muutamia maita ja sitten ihan tämmöisiä 1-2% joitakin maita. Mutta se, miksi tämän kuvion erityisesti halusin nostaa esille, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että me PISA-tutkimuksessa noin kolmasosa maahanmuuttajataustaista oppilaista on sellaisia, jonka taustamaasta meillä ei ole tietoa. Eli siellä on hyvin maita, joista on vain hyvin pieni osa oppilaita tullut, mutta niitä on niin paljon, että se joukko, jonka taustamaata ei oikeasti tiedetä, niin on melkoinen sitten. Ja se vaikeuttaa myöskin meillä sitten tämä vertailu, kun katsotaan, että miten esimerkiksi taustamaa oppilaan osaamisen vaikuttaa, niin siinä on kovin rajalliset mahdollisuudet sitä tarkastella, koska suuri osa oppilaista on sellaisia, joiden taustamaata ei tiedetä. No sitten mennään itse tuloksiin ja mitä tulokset kertoo maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta. Eli samoin kuin vuonna 2012, niin myöskin tässä viimeisimmässä tutkimuksessa kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä on suhteellisen suuri ero kaikilla näillä kolmella arviointialueella, eli matematiikassa, lukutaidossa ja luonnontieteissä. Ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat menestyy paremmin kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat. Se näkyy näissä kaikissa arviointialueissa. Toki siellä on sitten jonkin verran eroa. Eli sekä toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilaat, ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla, se ero kantaväestön oppilaisiin on pienin matematiikassa. Mutta sitten se, että missä se ero on suurin, niin ensimmäisellä sukupolvella selvästi suurin ero on tässä lukutaidossa, ja se näkyy nyt varmaan tässä meidän esityksessä painottu aika moneen kertaan, että se lukutaito on ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisella oppilaalla hyvin oleellinen, kun puhutaan heidän osaamisestaan myöskin PISA-tutkimuksessa. Mutta toisella sukupolvella se suurin ero on sitten luonnontieteissä. Toki suhteellisen lähellä on pistemääräero toisella sukupolvella luonnontieteissä ja lukutaidossa, mutta hieman pienempi ero on siinä lukutaidossa kuin luonnontieteissä. Ja sitten jos tarkastellaan osaamisen vaihtelua, niin siinä ei ole eroja kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä, vaan se vaihtelu on kaikissa näissä oppilasryhmissä hyvin samanlaista. Mutta osaamiserot on selviä ja ne näkyy tässä, kun tarkastellaan näitä pistemääriä. No, PISA-tutkimuksessa myöskin pistemäärän ehkä kuvaavampi on vielä nämä suoritustasot, joille oppilaita voidaan sen pistemäärän perusteella jakaa. Ja siellä ylimpänä on tuo taso 6, eli puhutaan huippuosaamisesta, tai tässä tapauksessa mulla on lukutaidon taulukko, niin huippulukutaidosta. Ja sitten taas siellä alimpana, alle tason 2, on se heikko osaaminen tai heikko lukutaito tässä tapauksessa. Ja se, miksi tämän taulukon tähän nostin esille ja halusin tuoda esille näitä osuuksia, niin on toi suoritustaso 2 ja sen alle menevä osaaminen. Eli yleensä ajatellaan, että se suoritustaso 2 on se, joka oppilaan tulisi vähintään saavuttaa, jotta hän olisi mahdollisuus osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan ja pärjätä sitten jatko-opinnoissa ja työelämässä. Jos tätä taulukkoa nyt katsotaan ja tuota alinta riviä, jossa näkyy alle tason 2 olevat oppilaat tai heidän osuutensa, niin no sekin on tietenkin huolestuttava, että noin vajaa viidennes kantaväestön oppilaista on sellaisia, joilla on heikko osaaminen. Mutta sitten jos siirrytään katsomaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamista, niin siellä vajaa 40% toisen sukupuolen maahanmuuttajataustaista oppilaista on heitä, joilla on heikko lukutaito. Eli katsotaan, että heillä ei ole riittävästi valmiuksia sitten pärjätä siellä myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä. Ja sitten jos siirrytään tuonne viimeiseen sarakkeeseen ja ensimmäisen sukupuolen maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin, niin nähdään, että siellä se osuus on jo yli 60%. Eli tämä on sellainen huolestuttava asia, mikä erityisesti nyt tässä lukutaidossa näkyy ensimmäisen sukupuolen maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Eli heistä valtaosa, yli puolet selvästi, on sellaisia oppilaita, joilla se osaaminen ei katsota olevan riittävää myöhemmässä tai selviytymiseen myöhemmässä opinnoissa. No sitten jos katsotaan tarkemmista osaamisen muutosta, eli tosiaan kuten mainitsin, niin vuonna 2012 edellisen kerran oli yliotos maahanmuuttajataustaista oppilaista, ja se on myöskin sitten vuosi, jota käytetään nyt tässä koko ajan vertailuna. Se on se vuosi, jolloin maahanmuuttajataustaista oli riittävän suuri otos, jota se aineisto oli heidän osaltaansa edustava, ja sen takia vertaillaan siihen vuoteen, vaikka toki PISA-tutkimuksia tässä välissä on tehty muutamia kierroksia tuon 12 vuoden jälkeenkin. Mutta niitä ei oteta nyt vertailuun sen takia, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus jää niissä suhteellisen pieneksi. Mutta jos PISA 22-tutkimuksessa, kun ensitulokset julkaistiin joulukuussa, niin huolestuttavaa olisi sellainen osaamistason lasku, mikä Suomessa on, niin tämä kuvio nyt kertoo, että se suurin pistemäärän muutos, mikä siellä on, niin on kuitenkin ensisijaisesti kantaväestön oppilailla. Eli maahanmuuttajataustaisella oppilaissa osaamisen muutos on selvästi pienempi pistemäärällä tarkasteltuna kuin on kantaväestön oppilailla. Mutta toki siellä muutoksia heilläkin on. Mutta tämä ainoa tilastollisesti merkitsevä muutos maahanmuuttajataustaisella oppilailla on lukutaidossa. Eli siellä suurin muutos on ensimmäisellä sukupolvella, jolla pistemäärä on muuttunut tuon 31 pistettä, heikentynyt vuodesta 12. Mutta sitten matematiikassa ja luonnontieteissä muutokset on selvästi pienempiä. Ja jos esimerkiksi mietitään sitä osaamisen vaihtelua keskihajonnalla tarkasteltuna, niin siinäkään maahanmuuttajataustaisella oppilailla se osaamisen vaihtelu ei ole juurikaan muuttunut. Et sen sijaan kantaväestön oppilaiden osaamisen vaihtelussa on tapahtunut muutosta. No sitten jos tarkastellaan vielä tarkemmin maahanmuuttajataustaisia ja kantaväestön oppilaita ja sitten mennään niin tyttöjen ja poikien välisiin osaamiseroihin, niin täälläkin näkyy, että tämä kantaväestön oppilailla osaamiserot on selvästi suurempia tyttöjen ja poikien välillä kuin mitä ne on maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Eli matematiikassa itse asiassa, jos pistemääriä katsotaan, niin pojilla, maahanmuuttajataustaisilla pojilla pistemäärä on hieman parempi kuin maahanmuuttajataustaisilla tytöillä. Kantaväestön oppilailla menee toisinpäin, eli siellä tytöillä se pistemäärä on hieman parempi, mutta matematiikassa nämä erot tällä ryhmittäin tarkasteltuna ei ole tilastollisesti merkitseviä. Jos koko aineistossa katsotaan, niin matematiikassa taisi olla se 5 pisteen ero siinäkin, ja silloin se tyttö- ja poikien välinen ero oli koko aineistossa tarkasteltuna tilastollisesti merkitsevä, mutta kun katsotaan näitä osaryhmiä, niin siellä missään ryhmässä ei tilastollisesti merkitseviä eroja ole. Sen sijaan sitten lukutaidossa, jossa ne erot on myöskin suurempia, niin siellä näkyy näitä tilastollisesti merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien välillä. Eli kantaväestön tytöissä tytöt menestyy 45 pistettä paremmin kuin kantaväestön pojat, ja toisen sukupuolen maahanmuuttajataustaiset tytöt menestyy 34 pistettä paremmin lukutaidossa kuin pojat. Mutta tässäkään ensimmäisellä sukupuolella ei sitten tyttöjen ja poikien välillä sitä osaamiseroa ole. Ja siitä osaamiseroa ei ole maahanmuuttajataustaisella oppilailla, ei kummallakaan ryhmällä, ei ensimmäisellä eikä toisella sukupolvella tuossa luonnontieteessä. Eli siellä on ainoa tilastollisesti merkitsevä ero tyttöjen ja poikien välillä löytyy tuolta kantaväestön oppilailta. Eli siellä se 21 pistettä on ero heillä. Ja kiinnostavaa toki on myöskin se, että osaamisen vaihtelussa niin maahanmuuttajataustaisella oppilailla ei tyttöjen ja poikien välillä ole eroa. Mutta sen sijaan sitä eroa sitten löytyy kantaväestön oppilaita. Eli kantaväestön pojilla se osaamisen vaihtelu on suurempaa kuin kantaväestön tytöillä. No tässä on vielä tämän suoritustasojen mukaisesti ja tässäkin nyt sitten lukutaito esimerkkinä siitä syystä, että se nyt on ainoa näistä arviointialueista, missä tyttö- ja poikien välillä osaamiseroja löytyy tuolla toisella sukupolvella. Eli siellä näette, että heikkojen osaajien osuus nyt kaikissa ryhmissä pojissa on hieman suurempi kuin on tytöissä, mutta tämä ensimmäisen sukupolven osalta tämä ero tyttö- ja poikien välillä tässä heikkojen osaajien osuudessa ei ole tilastollisesti merkitsevä. Vielä 2012 vuonna ero oli tilastollisesti merkitsevä, mutta sitten sen jälkeen erityisesti toi ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten tyttöjen osaaminen on heikentynyt ja sitten ero ei enää nyt sitten vuonna 2022 enää löytynyt. Ja jos mietitään muita arviointialueita, tässä nyt näkyy vain lukutaito, mutta matematiikassa, luonnontieteissä, kantaväestön oppilailla nuo pylvät on samansuuntaisia. Sielläkin niin kuin poissa on enemmän heikkoja osaajia kuin tytöissä, mutta sitten maahanmuuttajataustaisilla enää niitä tilastollisesti merkitseviä eroja siellä luonnontieteessä ja matematiikassa ei ole. Ja itse asiassa matematiikassa näkyy myöskin, kun se pistemäärälläkin pojat pärjäsi hieman paremmin, niin näkyy myös, että heikkojen osaajien osuus pojissa on hieman pienempi matematiikassa maahanmuuttajataustaisella oppilailla kuin on tytöillä. No sitten PISA-tutkimuksessa sosioekonominen tausta on yleensä aika vahva osaamisen selittäjä ollut. PISA-tutkimuksessa sosioekonomista taustaa mitataan ESCS-indeksillä, johon sisältyy vanhempien koulutustaso, ammattiasema ja sitten siinä on jotain kodin varallisuutta kuvaavia muuttujia mukana. Ja tätä ESCS-indeksiä käytetään sitten sosioekonomisen taustan yhteydessä, kun sitä sen yhteyttä osaamiseen tarkastellaan. Ja aika usein PISA-raporteissa näkee jaettavan tämän ESCS-indeksin neljänneksiin, niin mekin tehtiin tässä maahanmuuttajaraportissa. Eli maahanmuuttajataustaisen oppilaiden sosioekonominen tausta sekä sillä indeksin keskiarvoilla tarkasteltuna, mutta sitten kun jaetaan oppilaita neljänneksiin, näkyy, että se sosioekonominen tausta on selvästi matalampi maahanmuuttajataustaisilla oppilailla kuin kantaväestön oppilailla. Eli kun jaetaan tätä sosioekonomista taustaa kuvaavaa indeksiä neljänneksiin, niin siellä alimmassa neljänneksessä, eli siellä matalimman sosioekonomisen taustan omavilla oppilailla, niin siellä yli puolet ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaista kuuluu tähän ryhmään, ja vajaa puolet toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista. Kun kantaväestön oppilaista se on noin neljännes, joka on siellä alimmassa neljänneksessä. Ja taas siellä toisessa päässä, eli ylimmässä neljänneksessä, no sekin on vajaa neljännes kantaväestön oppilasta, joka sinne kuuluu, mutta sitten vähän alle 10% ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista on siellä sosioekonomisen taustan ylimmässä neljänneksessä ja hieman yli 10% sitten toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista. No tässä kuviossa nyt on tarkasteltu matematiikan osaamista näiden sosioekonomisen taustan mukaisissa neljänneksissä. Eli tosiaan oppilaat on jaettu sen indeksin arvon perusteella neljään ryhmään. Ja kuten jo sanoin, niin tuolla alimman neljänneksen porukassa on, tai siis maahanmuuttajataustaisista oppilaista suuri osa on siellä alimmassa neljänneksessä, ja sitten taas tuolla ylimmässä neljänneksessä heitä on suhteellisen vähän. Mutta tämä kuvio nyt kertoo ensinnäkin sen, että kuinka tämä sosioekonominen tausta on yhteydessä osaamiseen. Eli näkyy, että kun siirrytään sieltä alimmasta neljänneksestä ylempiin sosioekonomisen taustan mukaisiin neljänneksiin, niin se osaaminen paranee kaikissa ryhmissä. Ja kaikissa ryhmissä tämä alimman ja ylimmän sosioekonomisen neljänneksen välinen ero on tilastollisesti merkitsevä. Ja tämä kuvio myöskin kertoo, että tässä kuviossa on 12 ja 22 vuodet molemmat. Eli tuo katkoviiva on se 12 vuosi ja sitten 22 vuosi on nämä yhtenäiset viivat. Niin kuvastaa myöskin sitä, kuinka se osaaminen on kaikissa ryhmissä tai lähes kaikissa ryhmissä hiukan heikentynyt. Ainoa poikkeus näkyy tuolla toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisella oppilaalla, joilla itse asiassa vuonna 2022 tuolla ylimmässä neljänneksessä pistemäärä on hieman parempi kuin se oli vuonna 2012. Ja kertoo myöskin sen, että suurin muutos kantaväestön oppilaille ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisella oppilaalla on tapahtunut tuolla alimmassa neljänneksessä. Ja sitten se pistemäärän muutos on hieman pienempi tuolla ylimmässä neljänneksessä. Ja tosiaan toisella sukupolvella se on hieman jopa parempi tuolla 22 vuonna, kun oli 10 vuotta aiemmin. Ja Se, mikä tuossa myöskin on hyvä huomioida, on tuo ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat tuolla ylimmässä neljänneksessä. Eli heitä on se suhteellisen pieni osuus, ja toi näyttää siltä, että siellä on tapahtunut jotakin ihmeellistä ja ehkä vähän isokin muutos tuolla ensimmäisellä sukupolvella, mutta tuo on niin pieni porukka, että siellä on paljon epävarmuutta siinä, että ehkä pienellä varauksella kannattaa suhtautua tähän ylimmän neljänneksen ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamiseen. Raportissa ollaan kerrottu vähän tarkemmin tässä, että mitä tässä on taustalla ehkä kenties. Ja kuten tuohon Diankin on kirjoittanut, niin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla tässä 10 vuodessa tämän sosioekonomisen taustan yhteysosaamisen vaihtelun on hieman heikentynyt, kun se taas kantaväestön oppilailla ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on voimistunut. Eli tämä kuvio myöskin kuvaa sitä, että tuo ensimmäisen sukupolven osalta niin se ei ole ihan niin lineaarinen tuo yhteys kuin on kantaväestöllä ja toisella sukupolvella. Ja lukutaidossa tulokset oli hyvin samanlaisia kuin tässä matematiikassa, että samannäköinen kuvio sieltä raportista löytyy lukutaidon osalta. No sitten sosioekonomisen taustan lisäksi raportissa tarkasteltiin myöskin lukusujuvuuden yhteyttä osaamiseen. Ja kun tämä sosioekonominen tausta ja lukusujuvuus yhdessä otetaan mukaan selittämään kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välisiä osaamiseroja, niin se osaamisero pienenee merkittävästi. PISA-tutkimuksessa ei varsinaisesti oppilaan teknistä tai mekaanista lukutaitoa mitata, mutta oppilaat, jotka tekevät lukutaidon tehtäviä, niin tekevät niin sanotun lukusujuvuustestin. Ja se mittaa sellaista kielen perustason osaamista. Oppilaan tulee päätellä, että onko lause mielekäs. Ja tuossa näkyy ratkaisuprosentit tehtävissä, eli 93% kantaväestön oppilaat ratkaisi nämä tehtävät oikein. Toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla ratkaisuprosentti oli 90% ja sitten ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla 82%. Ja jos sitten katsotaan, että miten pistemäärät muuttuu, kun nämä lukusujuvuus ja sosioekonominen tausta otetaan huomioon. No tässä taulukossa, mikä dialla näkyy, niin siinä on nyt vaan pistemääräero ilman vakiointia ja sitten tilanteessa, jossa sosioekonominen tausta on vakioitu ja vielä tilanne, jossa sosioekonominen tausta ja lukusujuvuus on molemmat otettu huomioon. Tässä ei näy pelkästään sitä, mitä tapahtuu, kun lukusujuvuus vakioidaan, mutta siitä on kyllä raportissa kirjoitettu tarkemmin, mutta lyhyesti tuossa dialla siitä kirjoitin, eli se lukusujuvuus itsessään pienentää ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden eroa kantaväestön oppilaisiin matematiikassa noin 43%. Ja toisella sukupolvella se lukusujuvuuden huomiointi niin pienentää sitä eroa noin 1/3. Eli sillä on hyvin suuri merkitys tässä osaamisen tai osaamiserojen selittäjänä. Ja tuossa taulukossa nyt näkyy pistemäärät, kun se sosioekonominen tausta vakioidaan. Eli sen vakiointi niin pienentää matematiikassa ja lukutaidossa ja ensimmäisen sukupolven ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välistä eroa kantaväestön oppilaisiin niin 23% 35%. Ja sitten tämä taulukon viimeinen sarake kertoo tosiaan sen, että kun sekä lukusujuvuus että sosioekonominen tausta vakioidaan, niin mitä tapahtuu pisteeroille. No ero kantaväestöön ensimmäisellä sukupolvella pienenee sieltä 79 pisteestä 26 pisteeseen ja toisella sukupolvella 49 pisteestä 22 pisteeseen. Se mikä on ihan kiinnostava on, että kun sosioekonominen tausta ja lukusujuvuus vakioidaan, niin itse asiassa toi toisen sukupolven ja ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisen oppilaiden välinen ero lähes katoaa. Eli matematiikassa ero jää tuo 4 pistettä ja sitten 12 pistettä jää lukutaidossa. Eli lähes kaiken siitä erosta, mikä on toisen sukupolven ja ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä, niin selittää tämä erot sosioekonomisessa taustassa ja lukusujuvuudessa. No sitten lyhyesti vielä muista oppilastason taustatekijöistä ja niiden yhteydestä osaamiseen. Eli ensinnäkin luokka-aste. Pääsääntöisesti PISA-tutkimukseen osallistuneet nuoret on 9. luokalla, mutta osa heistä on myöskin alemmilla luokilla 8-luokkalaisia tai 7-luokkalaisia ja sitten ihan yksittäisiä oppilaita myöskin on toisen asteen opinnoissa. Ja tässä PISA 22-tutkimuksessa 9-luokkalaisia kantaväestön oppilaista oli 89%, toisen sukupolven maahanmuuttajataustaista oppilaista 83% ja ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaista oppilaista 56%. Eli näkyy, että se ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisia oppilaita on selvästi suurempi osuus kuin muissa ryhmissä, niin siellä alemmilla luokka-asteilla. Osittain se selittyy sillä, että esimerkiksi ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaista oppilasta taas noin viidennes ilmoittaa, että on jäänyt jossain vaiheessa perusopetusta luokalle. Eli luokalle jäänti on yleisempää heillä ja se näkyy myöskin siinä, että heitä on siellä alemmilla luokka-asteilla. Me tarkasteltiin, että onko se osaamiserot kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä löytyykö ne erot sekä 8-luokkalaisilla että 9-luokkalaisilla. Ja molemmilla luokka-asteilla niitä eroja on, mutta joskin sitten erot on hieman pienempiä siellä 9-luokalla. Eli luokka-aste jonkin verran selittää sitä osaamiseroa kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden välillä, erityisesti siellä ensimmäisen sukupolven osalta. No, kotona puhuttu kieli on yleensä ollut se, joka on myöskin jonkin verran selittää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden heikompaa osaamista. Ja tässä raportissa varsinaisesti ei kysytty oppilaan äidinkieltä, mutta on kysytty, että puhuuko oppilas, tai mikä on se kotona puhuttu eniten kieli, onko se suomi tai ruotsi, eli kun tämä PISA-koe voidaan tehdä suomeksi tai ruotsiksi, niin onko se joku muu kuin se testikieli siellä kotona, vai puhutaanko eniten sitä testikieltä, eli suomea tai ruotsia. Ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista 26% ilmoitti, että se kotona eniten puhuttu kieli on se suomi tai ruotsi. Ja ensimmäisen sukupolven oppilasta noin joka kymmenes ilmoitti, että kotona puhutaan eniten sitä testikieltä, eli suomea tai ruotsia. Ja olisi odottava ollut, että jonkin verran se testikielen osaaminen ja se, että puhutaanko sitä kotona paljon vai vähän, niin näkyisi osaamisessa, mutta yllättäen siellä ei mitään tilastollisia merkitseviä eroja ollut niiden oppilaiden välillä, joilla se kotona eniten puhuttu kieli oli suomi tai ruotsia, jos se oli jokin muu. Eli jonkin verran pistemäärissä oli eroa, eli matematiikassa se näkyi niin, että oppilaat, joilla kotona eniten puhuttu kieli oli muu kuin suomi tai ruotsi, ne menestyi hieman paremmin ja lukutaidossa päinvastoin. Mutta tosiaan nämä erot ei ollut tilastollisesti merkitseviä. No sitten kolmas tekijä, joka taustatekijöistä otettiin tähän mukaan vielä sen sosioekonomisen taustan lisäksi, on tämä oppilaan taustamaa. Ja nyt kun siellä esityksen alussa näytin sitä, että mistä oppilaat tulee, niin kun se ryhmä muu maa on niin suuri, eli noin kolmannes on oppilaat, joiden taustamaata ei tiedetä, niin tässä jouduttiin tehdä sellainen karkea jaottelu. Eli jaoteltiin oppilaat vain lähialueelta tulleisiin oppilaisiin, eli Ruotsi, Viro tai Venäjä, ja sitten muualta tulleisiin. Ja tarkasteltiin näiden kahden ryhmän välistä eroa. Eli toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista noin kolmannes tuli lähialueelta, Ruotsista, Virosta tai Venäjältä. Ja ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista vastaava osuus oli 40%. Ja lähialueelta tulleet oppilaat, niin heidän osaamisensa oli matematiikassa ja lukutaidossa parempaa kuin muualta tulleiden. Ja erot oli hieman suurempia matematiikassa kuin lukutaidossa. Mutta toki nämä kaikki lähialueen maat on myöskin korkean koulutustason maita. On hyvä huomata, että sieltä muualta kuin näiltä lähialueilta tuleissakin on niitä korkean koulutustason maista tulevia oppilaita. Ja siellä se vaihteluosaamisessa on toki suurta. Mutta jonkin verran tämä oppilaan taustamaa näkyy tälläkin jaottelulla tässä PISA 22-aineistossa. No sitten lyhyesti, ennen kuin päästän Karin kertomaan lisää tuloksia, niin oppilaiden hyvinvoinnista muutama asia ja nosto tähän. Eli raportissa on toki paljon enemmänkin kuin mitä tähän nyt esitykseen ennätin ottaa. Mutta kaksi tärkeää asiaa, eli yhteenkuuluvuus kouluyhteisöön ja sitten toisella dialla esittelen lyhyesti kiusaamiseen liittyviä asioita. Mutta se, mikä erityisesti raportissa nousee esille, on ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tilanne. Eli heillä yhteenkuuluvuus kouluyhteisöön on vähäisempää kuin muilla. Vaikka kaikissa ryhmissä se yhteenkuuluvuus kouluyhteisöön on heikentynyt 10 vuodessa, niin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla sitä heikentymistä on tapahtunut enemmän. Tässä nyt on, jos tarkastellaan yksittäisen väittämän, nostin kaksi väittämää vaan tähän, Ja tämä kuvio kuvaa nyt nimenomaan muutosta, eli miten osaaminen on muuttunut eri ryhmissä vuodesta 12 vuoteen 2022. Alimmainen eli harmaa palkki kuvaa ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Punainen palkki on toisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja sitten ylin palkki on kantaväestön oppilaat. Niin esimerkiksi väittämässä tunnen itseni ulkopuoliseksi koulussa, niin vuonna 2022 8% enemmän ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista koki näin kuin vuonna 2012. Ja vuonna 2022 ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaista oppilaista noin 1/4 koki näin, kun sitten kantaväestön oppilailla se vastaava osuus oli 12% ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla 16%. Ja sitten tämä toinen väittämä, minkä tähän nostin esille, on tämä tunnen oloni koulussa yksinäiseksi. Siinä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla muutosta 10 vuodessa on tuo 11%. Eli siinäkin noin 1/4 kokee vuonna 2022 ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista yksinäisyyttä, kun sitten kantaväestön ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla se osuus on 13%. Ja myöskin kokemukset kiusaamisesta on yleisempiä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla. Eli jos tarkastellaan näitä yksittäisiä kiusaamiseen liittyviä väittämiä, tähän nyt nostin esille 3. Erityisesti ehkä tuo ensimmäisen ylimpään haluan kiinnittää huomiota. Eli väittämät, olen jäänyt kotiin, koska olen tuntenut oloni koulussa turvattomaksi, niin joka 10. ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustan oppilas ilmoitti näin. Kun toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla oppilailla se vastaavaisuus on noin 5% ja kantaväestön oppilailla noin 4%. Myöskin muissa väittämissä eroa tulee siten, että ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat lähes kaikissa väittämissä, yksi väittämä taisi olla kiusaamiseen liittyen sellainen, jossa ei ole eroa kantaväestöön, mutta kaikissa muissa sitä eroa on. Ja PISA-tutkimuksessa myöskin kysyttiin sitä, kuinka turvattomaksi oppilaat tuntee olonsa tai turvalliseksi, ja siinäkin maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja erityisesti se ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat nousi ehkä vähän huolestuttavalla tavalla esille, eli he kokee koulun turvattomammaksi kuin muut oppilaat. Mutta näistä tuloksista lisää voi lukea sitten sieltä raportista. Ja sitten itse asiassa päästän Karin ääneen.
Joo, kiitoksia. Mä oon siis Kari Nissinen ja ollut mukana tässä raportissa niin kuin joiltakin luvuilta osin ja esittelen tässä pari niin kuin täydentävää sitten analyysiä vielä tähän Jonnan esitykseen. No ensinnä tässä keskitymme niin vähän niin kuin koulutason tilanteeseen maahanmuuttajaoppilaan ja maahanmuuttajavaltaisuuden näkökulmasta. Tässä kalvolla nähdään tässä on niin kuin näiden 241 PISA-koulun jakautuminen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuuden mukaan, ja tässähän nähdään, missä painopiste on. Eli siis valtaosa suomalaisyläkouluista on sellaisia, missä maahanmuuttajia on tuommoinen, niin kuin, että niitä on hyvin vähän, heitä on alle 5%. Täysin siis sellaisia yläkouluja, joissa ei ollut lainkaan maahanmuuttajia, niin tosiaan niitäkin oli tässä, näitä kouluja oli niin kuin tuommoiset reilut 30. Että sekin on loppujen lopuksi aika huomattava osa Suomen koulusta. Eli kun puhutaan maahanmuuttaja oppilaiden osaamisesta ja muusta, niin siis valtaosa Suomen koulusta on sellaisia, joissa heitä todellakin on hyvin vähän. Mutta sitten täällä nähdään, että toisessa ääripäässä on siis kouluja. No, tässä 22 vuoden PISA-aineistossa oli 11 koulua, joissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus oli vähintään 40%. Ja näistä koulusta 5 oli sellaisia, joissa enemmistö oli maahanmuuttajataustaisia. No kaikki nämä koulut, niin kuin varmaan arvaatte, niin sijaitsee niin kuin suurimpien kaupunkien lähiöalueilla. Ja taas tämmöiset 0% maahanmuuttajakoulut on tyypillisesti pienillä maaseutupaikkakunnilla. No maahanmuuttajavaltaisuutta, ainakin niin kuin koulujen näkökulmasta, kietoutuu aika olennaisesti mukaan myöskin tämä oppilaat ja sosioekonominen tausta. Että ehkä Helsinki on niin kuin sellainen niin kuin kaikista niin kuin selvin esimerkki kaikki. Että tyypillisesti niin kuin Itä-Helsinki, tietyt Vantaan alueet on sellaisia, missä maahanmuuttaja-oppilaiden osuus on kaikkein suurin, mutta niissä on myös kokonaisuutena niin kuin näyttää, että asukkaiden sosioekonominen tausta on matala verrattuna muihin alueisiin. No, tämä grafiikka pyrkii tietyllä tavalla niin kuin vähän havainnollistamaan, miten tämä sama ilmiö nähdään nyt tässä vuoden 2022 PISA-aineistossa. Toi punainen käyrä näyttää sen, miten koko PISA-aineistossa oppilaiden sosioekonominen asema keskimäärin ESCS-indeksillä mitattuna niin muuttuu, kun maahanmuuttajaoppilaiden osuus lisääntyy kouluissa. Ja pääsääntöisesti ihan tämä on niin kuin laskeva trendi. Eli sitten kun maahanmuuttajaoppilaiden osuus koulussa alkaa ylittää 20%, niin sitä mukaan sitten tämä koko koulun oppilasaineksen sosioekonominen asema rupeaa laskemaan. No, tämä ei ole suoraan lineaarinen, koska me nähdään, että itse asiassa niissä kouluissa, missä maahanmuuttajia on vähemmän kuin 5%, niin oppilaiden sosioekonominen tausta on matalampi kuin seuraavien ryhmien koulussa. Mutta tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että ne koulut, joissa on hyvin vähän maahanmuuttajia, sijaitsevat niin kuin Suomen vähän karkeasti sanottuna syrjäseuduilla, joissa niin kuin väestön koulutustaso on matalampi, ammattiasema on matalampi, varallisuuskin on tyypillisesti matalampi. Että näillä alueilla sitten taas toisaalta ei ole maahanmuuttajia. Eli tämä kantaväestön niin kuin tavallaan, kantaväestön erot näkyvät, niin kuin, sosioekonomiset erot näkyy tällä tavalla. Tarkemminhan tuo nähdään oikeastaan tuossa ylemmässä tummansinisessä käyrässä. Eli kantaväestön oppilaat ja sosioekonominen status on korkein sellaisissa kouluissa, missä on 10-20% maahanmuuttajia. Nämä on tyypillisesti kaupunkikouluja. Kun taas tässä on vielä niin kuin kommentoimatta tämä ruskea käyrä, eli maahanmuuttajataustaisilla oppilailla taas tämä näkyy tietyllä tavalla aika systemaattisesti. Eli koska sanoa, että tavallaan niin kuin sosioekonomisesti vauraimmat maahanmuuttajat ovat niissä kouluissa, missä maahanmuuttajia yleisesti ottaen on vähän. Olkoon se sitten mahdollisesti jopa syrjäseutujen koulua tai sitten joitakin suurten kaupunkien kantakaupunkikouluja, missä taas niin kuin valtaosa on selvä. Missä maahanmuuttajat eivät tyypillisesti asu, niin niillä alueilla maahanmuuttajien sosioekonominen tausta on korkeampi. Ja tämä ruskea käyrähän kuvastaa tavallaan sitä, että siis ehkä erityisesti pääkaupunkiseutualueilla tiedetään, että matalimman sosioekonomian maahanmuuttajat pyrkivät asumaan tai keskittymään tietyille alueille. Ja siellä heitä sitten on paljon. Eli missä maahanmuuttajia on paljon, niin yleisesti he ovat niin kuin, heidän sosioekonominen taustansa on matala. No, miten tämä näkyy oppimistuloksissa sitten? Tuossa niin kuin täytyy ihan niin kuin taustaksi todeta, että löytyi Tanskassa tehty tutkimus, missä niin kuin on todettu, että oppilaiden osaamistaso on matalin niissä kouluissa, missä maahanmuuttajia on eniten. Ja se koski Tanskassa sekä maahanmuuttajataustaisia että kantaväestöä. No, tätähän piti katsoa sitten meidän Suomen datalla. Ja ehkä vähän vastoin ennakko-odotuksia. Tämä näkyy ainoastaan maahanmuuttajataustaisilla Suomen kouluissa. Eli toinen, nuo tummat ylemmät käyrät on siis kantaväestön oppilaiden, siis ei maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukutaito ja matematiikka, ne ovat siis niin kuin todella tasaisia. Ei ole erotettavissa mitään selkeää trendiä, että tulokset ainakaan heikkenisi. Tämä oli ehkä jollakin tavalla hieman vähän yllättäväkin tosiaankin. Tämä on vähän vastoin sitä keskustelua, mitä julkisuudessa hyvin paljon kuuluu. Mutta maahanmuuttajilla, okei, tällä pystyasteikolla tämä maahanmuuttajien laskeva trendi ehkä ei näyttäydy hirveän jyrkkänä, mutta se on sen sijaan systemaattinen. Eli maahanmuuttajaoppilaat Suomen PISA-aineiston perusteella saavat parhaita tuloksia niissä kouluissa, missä heitä on vähän. Mutta tämän niin kuin selityksiä tietysti tälle sitten olisi erittäin mielenkiintoista hakea. Onko se sosioekonomia, mikä tulee tähän väliin, Vai onko kenties niin, että kun maahanmuuttajia on vähän, niin tämä kieliympäristö on tyypillisesti suomenkielinen tai ruotsinkielinen, he altistuvat tavallaan herkemmin tämmöiselle niin kuin sille koulun opetuskielelle, joka taas auttaa parempiin tuloksiin. Ja selityksiä tässä ollaan edelleenkin hakemassa, ja mitään lopullista on hyvin vaikea sanoa. Mutta ihan hyviä spekulaatioita niin kuin pääsee kyllä niin kuin tästä johtamaan. Mutta tosiaan kantaväestön tilanne oli hyvin toisenlainen. No tämä matalan sosioekonomian roolia ei oikeastaan koskaan voi ohittaa, että tässä ehkä, jos katsoo oikein nyt suurennuslasilla tätä kantaväestön käyrää tai tätä kuvaajaa, niin kaikista matalimmat tulokset ovat tässä ryhmässä, missä maahanmuuttajataustaisia on alle 5%. Eli kantaväestön, jos suurennuslasilla katsotaan, niin kantaväestö saa heikoimpia tuloksia niissä koulussa, missä maahanmuuttajia on vähän. Ja tässä tulee taas tyypillisesti tämä, mikä on ruvennut näkymään niin kuin viime aikoina tämä ilmiö Suomessakin, että pienet maaseutupaikkakunnat, missä vanhempien koulutustaso on matala, niin siellä kantaväestön tulokset on heikompia. Eli se ei liity maahanmuuttajuuteen mitenkään. Ja maahanmuuttajilla taas toisessa ääripäässä tämä matala sosioekonomia liittyy suurten kaupunkien lähiöihin, missä on suuria keskittymiä vieraskielisiä. No seuraavaksi sitten kalvo, joka on muuten samanlainen, mutta nyt tämä sosioekonomia on vakioitu. Ei osunut ihan päikseen tämä grafiikka, että pikkusen tämä elää, mutta näette kuitenkin, että sosioekonomia vakiointi kaventaa kyllä selvästi. Eli se on kuitenkin yksi väliin tuleva tekijä tässä, niin kuin se tahtoo olla näissä PISA-tutkimuksissa vähän joka puolella. Mutta tänne jää tämä klappi. Maahanmuuttajataustaisten ja ei-maahanmuuttajataustaisten välille. Kantaväestön käyrä on samanmuotoinen kuin ennenkin, eli se on aika lailla vaakasuora viiva, ja maahanmuuttajataustalla näkyy tämä laskeva trendi, mutta siis se on lähempänä kantaväestöä. Eli sosioekonomia ei nyt sitten kuitenkaan tyhjätä tätä pajatsoa täysin, sinne jää muutakin. Ja ehkä ensimmäisenä ja ilmeisimpänä on tämä maahanmuuttajataustaisten kielitaitoon liittyvät puutteet. Mutta se, että tämä kielitaitoerokaan ei tavallaan niinku siitä täysin, että miksi tämä maahanmuuttajien käyrä kuitenkin vähän laskee sitä mukaan, mitä enemmän maahanmuuttajia on alueella. Niin tähän ehkä tämmöisiä mahdollisia spekulatiivisia selityksiä on tähän nyt listattu. Nämä maahanmuuttajavaltaisemmat koulut sijaitsevat kaikin puolin erilaisilla alueilla kuin vähemmän maahanmuuttajavaltaiset koulut. Eli niissä on todennäköisesti voi olla hyvinkin erilaiset taustamaat eri alueilla. Eli tavallaan korkean koulutustason ulkomaalaistaustaiset asuvat eri alueilla kuin matalamman koulutustason maista tulevat. Kotikielet voi sitten erota eri alueilla. Eli tämmöinen, ehkä just tämä, että jos ajatellaan Itä-Helsingin maahanmuuttajavaltaisimpia lähiöitä, niin siellä oppilaat ja lapset ja nuoret kuulee vähemmän suomen kieltä. Tai he pääsevät tavallaan niin kuin helpommin eroon suomen kielestä, joka taas heikentää kielitaitoa. Että kielimaisemat eroaa erilaisilla alueilla. Kysymys ei ole koulujen erosta, vaan mitä ilmeisemmin niin kuin alueiden ja lähiöiden eroista. Ja kaikenlaisia kulttuurisia eroja jää mahdollisiksi selittäjiksi, mutta tämä on nyt jälleen spekulaatio, että ikävä kyllä meillä ei ole oikein vankkaa dataa, missä me päästäisiin käsiksi tähän, mutta tämä kyllä niin kuin herättää ajatuksia. No sitten lopuksi vielä tätä kansainvälistä vertailua vielä hieman uudestaan. Siis nyt jos verrataan PISA 12 tilannetta ja tätä 22 tilannetta, niin pitäisi, että on semmoinen 70-80 osallistujaa maata PISAssa ollut, niin jos katsotaan ne niin kuin nopeasti kammataan läpi, niin lähes kaikissa osallistujamaissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus on kasvanut. Nyt lonkalta muistan, voi olla, että muistan väärin, mutta oliko yksi maa, Israel, missä maahanmuuttajataustaisia oli vähemmän kuin 10 vuotta aikaisemmin. Muualla se oli positiivinen tai nolla tämä kehitys. Ja kaikista niin kuin noin isossa kuvassa, noin maaosittain, niin tavallaan tämä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuuden kasvu oli vähäistä niin kuin Itä-Euroopan maissa, mukaan lukien Baltia. Ja sitten oli niin kuin tämmöistä pari aasialaista esimerkkiä, Japania ja Korea, ehkä mulle hieman yllättäen on semmoisia maita, missä maahanmuuttajataustaisten osuus, nyt mä en tiedä, onko se ollut aina niin korkea, että siinä tavallaan ei ollut semmoista kasvun varaa, tai se on jotenkin muuten on tapahtunut niin, että se ei ole ollenkaan semmoinen tilanne niin kuin jossakin läntisissä teollisuusmaissa tämä kehitys. Ja tuossa on tosiaan listattuna jotakin esimerkkejä. No Arto totesi tuossa alkupuheenvuorossa, näytti, että OECD-maissa nyt oli keskimäärin 13% maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Se oli 10 vuotta aikaisemmin 10%. Mutta täällä on tämmöisiä kärkimaita, Sveitsi, Kanada, Australia ja tuo Saksan muutos on ollut ihan huikea. Siis on tuplaantunut tuossa ajassa, ainakin PISA-aineistojen valossa tämä maahanmuuttajataustaisten osuus. Ruotsissakin on kasvanut 15–21% ja näin poispäin. Eli tässä kuviossa Suomi on kyllä aikamoinen peränpitäjä. Että vaikka maahanmuuttaja kysymys on hyvin, niin kuin tuntuu siellä aika isokin rooli niin kuin suomalaisessa politiikassa, niin, niin näiden prosenttilukujen valossa ei olla kyllä millään tavalla niin kuin samalla, edes samalla kirjan lehdellä niin kuin joidenkin muiden maiden kanssa. Itse asiassa Virossakin on enemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita tämän aineiston valossa. Siellä kasvu on hyvin maltillista niin kuin yleensäkin Baltiassa, eli 8–9% on noustu. No tietysti tämä, mikä on tämmöinen ehkä tiettyä aihetta niin kuin tälle huolestumiselle Suomen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamisesta, on, niin kuin, sitä voi katsoa myöskin niin kuin suhteessa OECD-maihin. Koska OECD on PISA-tutkimuksessa tämmöinen perusviiteryhmä, mihin kaikkia on yleensä tapana verrata. Niin mehän ollaan totuttu, että suomalaiset koululaiset on aina tuloksiltaan OECD-maiden yläpuolella, ja niinhän ne on niin kuin edelleenkin, joskaan ei olla enää niin paljon yläpuolella kuin joskus ennen. Mutta maahanmuuttajataustaiset, Suomessa asuvat maahanmuuttajataustaiset oppilaat sukupolvesta riippumatta ovat merkitsevästi OECD:n maahanmuuttajataustaisten keskitason alapuolella. Eli tämä tavalla osataan heijastaa sitä, että tämä kantaväestö ja maahanmuuttajataustaisten ero Suomessa on isompi kuin OECD-maissa keskimäärin. Että kantaväestön oppilaat on OECD yläpuolella, maahanmuuttajataustaiset niin kuin oman verrokkiryhmänsä alapuolella. Ja lukutaidossa ehkä tämä ensimmäinen sukupolvi jälleen niin kuin näyttäytyy vähän niin kuin negatiivisessa valossa. Että siinä se ero on huomattavan iso. Eli Suomen ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisen lukutaitotulos keskimäärin on yli 40% OECD:n verrokkiryhmän vertaisryhmän alapuolella. Tietysti herää kysymys, että onko se kieli, onko se suomen kieli. Todennäköisesti sillä on jokin rooli. No tähän raporttiin me ei ruvettu kaikkia 80 PISA-maata vertailemaan. Te ajateltiin vähän etukäteen rajata tätä kokoelmaa, mihin Suomen tuloksia verrataan, ja päädyimme siihen, että otamme muut Pohjoismaat ja sitten muutama tämmöinen tunnettu maahanmuuttajamaa, eurooppalainen, länsi-eurooppalainen, teollistunut, kehittynyt maa, eli täällä on vertailumaana sitten Saksa, Ranska ja Iso-Britannia. Ja sen lisäksi tietysti Viro, johon nykyisin Suomea pitää verrata aina näissä asioissa. Tätä grafiikka ei ole ehkä ihan niin selkeä kuin voisi toivoa, mutta jos tarkkaan katsotte niin kuin toisen sukupolven ja ensimmäisen sukupolven näitä pylväsperheitä, niin siellä erottuu molemmissa tapauksissa kaksi verrokkimaata, Iso-Britannia ja Viro. Muilta osin tämä, niin kuin nämä Suomen pylväät on aika lailla vertailukelpoisia muihinkin maihin. Joskin täällä, en tiedä, onko tässä niin kuin hiirellä, jos ei se näy screenillä, että mä en voi niin kuin pointerilla tavallaan näyttää, mutta jos katsotte ensimmäisen sukupolven pylväsperhettä, tässä on siis lukutaito kyseessä, matematiikka on hirveän samanlainen, niin tämä Suomi siinä vasemmalla on tämä tumma pylväs, siinä vieressä on niin kuin Ruotsi, Norja, Tanska, niin ensimmäisen sukupolven lukutaidossa Suomen maahanmuuttajataustaiset häviää niin kuin Norjalle ja Tanskalle tilastollisesti merkitsevästi. Ruotsi jää niin kuin vähän siihen kinthalle, mutta Norjan ja Tanskan vastaavat oppilasryhmät ovat merkitsevästi parempia kuin Suomessa lukutaidossa. Mutta tosiaan takaisin tähän, että tässä maakokoelmassa erottuu edukseen Viro ja Iso-Britannia, ja ne ovat siis merkitsevästi parempia kuin Saksa tai Ranska esimerkiksi. No jälleen kun haetaan selityksiä, niin kyllä se todennäköinen selitys löytyy sieltä kielestä. Kun katsomme tätä aineistoa sitten niin kuin vähän taustamuuttujien kanssa, niin itse asiassa Iso-Britannian maahanmuuttajataustaisista esimerkiksi merkittävä osa on irlantilaisia. Toki Iso-Britanniaan tulee kaikista maista, mutta tuosta niin kuin tiedämme hyvin, niin Englantiahan puhutaan ja opetetaan todella niin kuin laajalla kirjalla, lähes kaikissa maissa. Eli varmasti tämä niin kuin on kyllä väistämättä, tätä ei voi ohittaa, kun ajatellaan, miksi Iso-Britanniassa maahanmuuttajataustaiset oppilaat pärjää niinkin hyvin. No toinen on taas Viro. Mikä on Viron PISA-aineistossa suurin taustamaaryhmä? Entinen Neuvostoliitto. Eli Viron tämä kansallisuusjakauma Viron maahanmuuttajissa on aivan toisenlainen kuin Suomessa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Eli sillä taas tulee tämä venäjän kieli avuksi. Virossa on edelleenkin opetusta venäjän kielellä ja todennäköisesti aika iso osa. Mä nyt spekuloin, mutta mä sanoin, että mä löysin pienen summan vetoa siitä, niin kuin, että näistä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevista Viron maahanmuuttajataustaisista oppilaista ainakin joku osa on venäjänkielisissä kouluissa. Eli selitykset löytyy täältä, ei välttämättä esimerkiksi koulujärjestelmästä. Ja sitten, niin kuin tuossa seuraavalla kaavalla näemme, niin tämä oli ehkä vähän yllättäenkin, niin kun katsotaan näitä vertailumaita, niin maahanmuuttajaperheet, niin tämä sosioekonomia koulutustaso on Virossa ja Iso-Britanniassa niin kuin PISAn mittarilla mitattuna niin kuin korkeampi kuin näissä vertailumaissa. Ja nyt sillä tuo sininen sivukommentti, näistä vasta muuten Ruotsi oli ainoa, jossa maahanmuuttajataustaisen tulokset eivät olleet huonontuneet. Kaikissa muissa maissa oltiin tultu kuitenkin alaspäin. En tiedä, mikä selitys tälle löytyy. Ja tämä onkin mun viimeinen slaidi, oli vaan täydellistä siihen, mitä juuri sanoin. Mä rengastin tuolta nyt näistä vertailumaista nämä Viron ja Iso-Britannian. Jos te, mä en tiedä, sanoiko se Jonne, tämä OECD:n tai ESCS-indeksi, mikä on tämä PISAn virallinen sosioekonominen mittari, niin se standardoidaan silleen, että se on OECD-maissa keskimäärin koko aineistossa, kantaväestö plus maahanmuuttajat, siis koko oppilasjoukossa se on nolla. Eli nollan yläpuolella on niin kuin ollaan sosioekonomisesti OECD niin kuin paremmalla puolella, ja negatiivinen ESCS viittaa tästä ollaan OECD:n keskimääräisen oppilaan alapuolella. No jos nyt katsotaan vaikka nyt ensin, ennen kuin tämä varsinainen pihvi, niin vaikka Suomen tilannetta. Siis Suomessa kantaväestön perheistä tulevien oppilaiden keskimääräinen sosioekonomia on pluspuolella 0,3 ja maahanmuuttajataustaisilla miinus 0,29. Sitä tulee niin kuin tuommoinen erotus tulee siis 0,6. Jos maahanmuuttajat ensin mainittu, niin ollaan pakkasen puolella. Eli maahanmuuttajat on merkittävästi niin kuin, ja merkitsevästi sosioekonomiselta taustaltaan kantaväestön alapuolella. No niin, jos katsotaan nyt tätä maahanmuuttajataustaisen saraketta, niin siellähän siis Viron maahanmuuttajaperheiden ESCS-indeksi on keskimäärin plus 0,05, mitä ei juuri kyllä niin kuin PISA-maista löydy. Eli heillä on koulutetut vanhemmat, vanhempien ammattiasema on korkea, varallisuuttakin on, asumistaso on korkea. Eli tämä on nyt tietysti varmaan ehkä venäjän kielen ohella niin kuin selitys sille, miksi Viron maahanmuuttajat ovat menestyneet niinkin hyvin. Ja Iso-Britannia toisaalta ei ihan Viron luokkaa, mutta sillä on tuo rengastettu miinus 0,02, eli se on siinä OECD:n keskitasoa. Iso-Britannian maahanmuuttajaperheet ovat sosioekonomialtaan koko OECD-alueella ihan siis keskitasoa. He eivät ole sillä tavalla heikkoja kuin vaikkapa Saksassa tai Ranskassa, on todella negatiivinen. Ja tähän kun lisätään englannin kieli, joka on niin kuin maailman kieli, niin ehkä saa selityksessä se, miksi täällä erottuu maavertailussa kaksi maata niin kuin edukseen muista. Ja koska näissä kahdessa maassa maahanmuuttajaperheiden sosioekonominen taso on keskimäärin korkea, ja toisaalta näissä maissa kantaväestö ei ole mitenkään niin kuin tavattoman korkea, eli Viro ja Iso-Britannia eivät ole mikään Norja, niin tämä erotus maahanmuuttajataustasten ja kantaväestön välillä on myöskin näissä maissa niin kuin OECD-mittapuussa todella pieni. Mutta tämä oli nyt se, mitä tähän esitykseen oli valittu, että nyt minä kiitän omasta ja Jonnan puolesta, ja voimme varmaan keskustella ja vastata kysymyksiin.
Joo, tosi suuret kiitokset. Erittäin ansiokas raportti. Ja niin mä taisin unohtaa tuossa ihan aluksi esitellä itseni, että mä olen Arto Ahonen ja toimin PISA-tutkimuksen kansallisena tutkimusjohtajana. Tosiaan tätä raporttia olivat tekemässä myös Heli Kauppinen ja Pia Lehtola ja Jenna Hiltunen ja Juhani Rautoporo-tutkimusprofessorimme tässä. Ja tosiaan meillä on nyt puolisen tuntia aikaa ja myöskin lähetysaikaa on tuolla striimissä, niin nyt on sana vapaa niin sanotusti kysymyksille, ja mä kuljetan tämän mikrofonin sitten, kun täällä salissakin esitätte kysymyksiä, jotta ne myöskin sitten tuolla verkossa seuraavat kuulevat. Kyllä, eli olisi hyvä, jos kysyjä esittelisi itsensä ennen kysymystä.
Joo, Juhani Rautaporo, olin pienellä panoksella tässä raportissa itsekin, ja nyt ei ole tullut semmoista tavallaan tiivistelmää, että mikä tämä tulkinta tässä oli, ja meillä on tämmöinen sanomalehti Suomessa, joka sanoo tekevänsä laadukasta ja koukuttavaa datajournalismia, sitä sanotaan Helsingin Sanomiksi, ja heti kun tämä tilaisuus alkoi, niin sille läpsähti tämmöinen otsikko, tuore tutkimus. Yli puolella maahanmuuttajataustaisista lapsista ei riittäviä tietoja ja taitoja selviytyä yhteiskunnasta. Ollaanko me todellakin tätä mieltä?
Kumpi uskaltaa
sanoa? No ehkä toi selviytyssana siinä nyt kiinnitti huomiota. Varmaan selviytyä, mutta kuinka hyvin pärjää, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta kyllähän se näkyy, että siellä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista oppilaista se yli 50% kuuluu sinne heikkoihin osaajiin, eli alle suoritustason 2. Mutta se siis alle suoritustason 2 tarkoittaa sitä, että ei ole riittäviä valmiuksia osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan jäsenenä toimiseen. Ei puhuta nyt selviytymistä kuitenkaan.
Mä en, itse asiassa vähän tämmöinen nyt myöhäisherännyt ajatus tuli just tästä kohtaa, että siis mikä tästä raportista taisi jäädä puuttumaan, se, että me ei olla tsekattu sitä, että kuinka motivoituneesti nämä maahanmuuttajat teki testin. Näiden motivaatiota ja muutahan nyt on, siitähän on tulossakin niin kuin artikkeleita, joissa on katsottu niin kuin ilmeisesti koko väestön tasolla. Mutta onko tässä maahanmuuttajataustaisissa, niin kuin, onko esimerkiksi kuinka paljon niin kuin heittänyt sitten läskiksi tämän kokeenteon tai muuta. Että aina on tietysti tämä väliin tuleva seikka, että kuinka, siis me tiedetään yleisestikin ottaen vissiin monistakin maista, että oppilaat ei enää jaksa tämmöisiä kokeita tehdä niin pieteetillä kuin joskus ennen, koska tämä ei vaikuta heidän niin kuin todistusarvosanoihin tai mihinkään muuhunkaan. Mutta mä en tiedä, onko tässä niin kuin maahanmuuttajilla esimerkiksi tämmöinen samanlainen ilmiö niin sitten näkyvissä. Ja sitten toinen tämä, että miten tämä on, meillä on tavallaan parempiakin asiantuntijoita yleisössä, että miten tämä OECD on päätynyt tai konsortio on päätynyt siihen, että se suoritustaso 2 on niin kuin se, että missä se rima kulkee. Että onhan sitten tavallaan rima on pitänyt johonkin vetää, mutta mä luulisin, että elävässä elämässä se on kuitenkin aika liukuva. Mutta okei, hyvä otsikohan tuolla saa.
Sen verran voin täydentää, Kari. Tosiaan testimotivaatiosta kyllä raportista löytyy, eikä siinä maahanmuuttajataustasta ne kantavaisten oppilaiden välillä suuria eroja. Toki se näkyy niin, että testimotivaatio on heillä heikoin, jolla se pistemäärä on alas. Että kyllä se jotakin kertoo siitä osaamisen ja motivaation yhteydestä, mutta ei näiden ryhmien välillä ei suuria eroja.
Mä en ole lukenut raporttia sinne asti.
Esa Kannisto koulutuksen tutkimuslaitoksesta myös. Tuossa tuli ensimmäisessä osiossa tuli sellainen havainto ja mielikuva tuli sit siitä, että ensimmäisen sukupolven ja toisen sukupolven oppilaiden perheiden sosioekonominen taso olisi noussut. Eli tämä nousu olisi tapahtunut tässä niinku täällä Suomessa, jolloin se myöskin oppilaiden tämä kehitystaso olisi noussut tässä niin kuin sosiaaliekonomiatason nousun myötä. Tätä ei varmaankaan erikseen ole tutkittu, mutta niin tämä herättää mielenkiintoisia jatkotutkimuksia. Ainakin minun mielestäni tämä on tämä, että siellä niin kuin tapahtuu selkeä nousu tästä ajan myötä näissä maahanmuuttajaperheissä.
No itse asiassa kovin suuria muutoksia ei ole sosioekonomisessa taustassa tapahtunut minkään ryhmän välillä. Että jotain pieniä muutoksia, en muista tarkkoja lukuja, että mikä se esimerkiksi indeksin keskiarvo oli eri vuosina, mutta että aika samaan tasoista 12 ja 22 vuonna oli.
Mä sanon tuohon, että nythän tässä ei varsinaista pitkittäisaineistoa ole, eli emme silleen voi sanoa, että niin kuin minkälainen nousuprosessi tässä on taustalla. Mutta joka tapauksessa vuonna 2022, siis toisen sukupolven perheiden sosioekonominen asema on hiukan korkeampi kuin ensimmäiset. Onko se sitten, että missä tilanteessa he ovat aikanaan tulleet maahan, niin sitä me emme tarkkaan tiedä, mutta tietysti jälleen tässä voimme spekuloida. Että kyllähän sitä voisi tietysti kuvitella, että kun maahan pystyy asettumaan ja oppii kulttuuriin ja kaikki ja työllistyy ja näin ja pysyy maassa, niin ehkä väkisinkin hiukan niin kuin sosioekonomia siinä niin kuin paranee verrattuna siihen, että olet juuri vasta tullut.
Onko vielä tässä salissa halukkaita puheenvuoroja, kysymyksiä, esittäjiä? Antti, miten verkossa? Haluatko nostaa jonkun? Tässä vaiheessa voin vielä kertoa, että meillä tuli tieto tuossa tämän lähetyksen alussa, kun mä mainitsin niistä, siinä oli nämä lyhyt osoitteet, verkko-osoitteet tähän raporttiin, ilmeisesti ainakaan ihan siinä alussa eivät olleet toimineet. Eli se URN-osoite, mikä meidän Jyväskylän yliopiston palvelimen kautta menee, niin ei ollut toiminut. Jos ei se toimi, niin ainakin nyt siellä tiedotteen lopussa on sitten ihan PDF-linkki ladattuna sinne nyt tällä hetkellä, tai ainakin sieltä sen raportin saa luettavakseen.
Joo, Heli Kauppinen koulutuksen tutkimuslaitokselta. Nostan täältä muutamia huomioita, mitä on tullut. Tämä chatin puolella oli ensin puhuttiin tästä, kun oli puhe näistä luokka-asteista ja sen yhteydestä tähän matematiikan lukutaidon osaamiseen, niin täällä chatissa todettiin, että ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset oppilaat sijoitetaan valmistavan opetuksen jälkeen yleensä alemmille luokille kuin mitä tämä ikä antaisi ymmärtää, että tavallaan kuinka ison osan tämä luokka-aste nimenomaan selittää siitä osaamisesta, niin tähän vastasin chatin puolella jo, että tosiaan tämä luokan kerranneiden osuushan tässä aineistossa on varsin pieni, että vain 3% koko otoksesta. Ja sitten kun tarkasteltiin selitysasteittain yhden selittäjän regressiolla, niin sitten tämä luokka-aste selitti ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisilla sen 10% matematiikan osaamisen vaihtelusta. Toisella sukupolvella kantaväestöllä ne oli pienempiä. Mutta sitten toinen huomio, mihin toivoisin tutkijoilta vielä näkemyksiä. Eli tässä nyt esityksessä ei mainittu tuensaajien merkitystä, niin jos siitä erityisen ja tehostetun tuen merkityksestä näissä tuloksissa voisi muutaman sanan antaa. Kiitos.
Joo, no sitä ei varsinaisesti nyt tarkasteltu tuen saajia erikseen tässä. Sen verran katsottiin, että kun katsottiin oppilaiden taustamuuttuja, jo ihan siis tilastojen perusteella tiedetään se, että vieraskieliset oppilaat, heitä on enemmän tuen saajissa kuin on sitten suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia. Mutta tässä PISA-aineistossa myöskin näkyy se, kun PISA-22-tutkimuksessa oli tieto oppilaiden saamasta erityisestä tai tehostetusta tuesta, niin maahanmuuttajataustaisissa oppilaissa tuen saajia on prosentuaalisesti enemmän kuin on kantaväestön oppilaissa. Mutta se, että miten se on yhteydessä osaamiseen ja miten ne osaamiserot on, niin sitä me ei olla tarkasteltu. Siitä varmaan kenties tulee vielä jotakin juttuja jonkin muun tekemänä ehkä, mutta tähän raporttiin sitä ei tarkastelua tehty.
Terve, mä olen Strömi Antti ja koulutuksen tutkimuslaitokselta. Ja, tähän nyt kommentoin sitten, että tästä tulee myös tallenne tuonne moniviestimeen tänne ohjelmasivulle. Ja sitten Karin Dian 20 kohdalla tuli tämmöinen, että ei se ole kieli, se on kielitaitoisen opetuksen puute, tämmöinen toteamus.
Tämä itse asiassa 23 on tämä kiitos. Mutta joo, epäilemättä tässä on niin kuin parempia asiantuntijoita löytyy niin kuin muualta kuin minä, että mä tässä nyt rohkenin ihan spekuloida, voisiko sanoa maallikko niin kuin pohjalta. Ja osittain sitten tämä, mitä tämä lukusujuvuus niin kuin tavallaan kyllä sitten antaa ymmärtää tässä aineistossakin. Mutta tietysti lukusujuvuus, onko se nyt sitten, kuinka paljon tämmöisen, mikä se termi oli, tietynlaisen kieliopetuksen puute, niin epäilemättä sillä näillä on tekemistä toistensa kanssa.
Kielitietoisen.
Kielitietoisen.
Joo.
Voisin ennen kuin Antti jatkaa ehkä tuosta, niin vielä tähän, että vuonna 12 on kysytty PISA-tutkimuksessa, miten oppilaat on kielen oppimisen tukea saanut. Valitettavasti 22 PISA-aineistossa meillä ei tätä tietoa ole, eli siitä me ei oikeastaan osata sanoa mitään tämän aineiston perusteella.
Jees, sitten tämmöinen toinen enemmän kommentti, että hyvä, että tämä tuotiin esiin englanninkieliseen maahan muuttavalle uuden kotimaan kieli, lingua francana puhuttu englanti on harvoin täysin uusi opettelun kohde, eli yhteiskunnan valtakielellä ja sen aiemmalla osaamisella on merkitystä. Sitten tämmöinen pyyntö, että tiivistäisittekö viestin peruskoulun tulevaisuusneuvottelukunnalle? Mitä tästä ainakin pitäisi nostaa keskusteluun?
No, ehkä tukeudun tässä meidän raportin pohdintaan ja yhteenvetoon, mitä me siellä erityisesti korostettiin. Eli kyllä se niin kuin kielen oppimiseen saatu tuki on tärkeää. Sekä oman äidinkielen että sitten suomen tai ruotsin kielen, eli sen koulun opetuskielen oppimiseen saatu tuki, siihen tulee panostaa. Ja sitten mä ajattelen, että niin kuin lähtökohtaisesti riippumatta siitä maahanmuuttajataustasta, niin ne oppilaat, jotka osaa huonosti, jotka on heikkoja osaajia tai jotka on huonosti kiinnittyneitä kouluun, niin heidän tilanteensa tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi oppimisen ja koulunkäynnin tuen panostamisella.
Joo, mulla ei ole nimeltään substanssiosaamista kauheasti tähän puoleen, mä oon katsellut vaan dataa, mutta niin kuin oikeastaan jo viittasin omaan maallikopohjaan, niin että kyllä musta niin kuin se kielen osaaminen on niin kuin ihan niin kuin keskeinen kysymys, että jotenkin, mä en tiedä onko se oikein siteerattu niin kuin jotain Wittgensteinia ja jotain muuta, että kielen rajat ovat maailman rajat tai jotain sinne päin. Että siis ilman kieltä, kieli on ajattelun väline, se on ajatusten ilmaisun väline. Ja jos siinä on puutteita, niin, niin se kyllä väistämättä näkyy niin kuin kaikessa elämässä. Miten se sitten tehdään? Ehkä kielitietoinen opetus ja kaikki tällainen, mitä koulussa voidaan tehdä. Meillä on kyllä ammattilaisia ja asiantuntijoita maassa, mitkä tietää sen paremmin. Mutta niin kuin sinne päin minä niin kuin katsosin ihan olennaisesti. Ja sen kautta tulee niin kuin moni muukin asia sitten. Ja muuten tuossa lukusujuvuustestistäkin, niin voisi ajatella, että ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien tulos, että jos kantaväestö osaa sinne tehtävät 93%, niin onko se 82% nyt niin huono, että kuitenkin niin kuin valtaosa näistä tehtävistä niin kuin ensimmäisenkin polven maahanmuuttajat osasivat oikein. Mutta tässä olikin sitten kyse yksinkertaisesta kielestä. Ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että niin kuin joku viidesosa yksinkertaista tehtävistä niin kuin ei mene hyvin. Niin miten sitten, kun PISA-tekstissä on kuitenkin, ei ne nyt mitään niin kuin semmoisia niin kuin lasten tekstejä ole välttämättä, että lukemaan opettelevan tekstejä. Että kyllä sillä vaatii ihan ajattelua ja rakenteita ja sanaston hallintaa. Että jos helpoissa, niin kuin helpot tehtävät osataan niin kuin 80%, niin ehkä ei voi olettaa, että vaativien tekstien kanssa sitä menestystä on. Ja tietysti kielen oppiminen on pitkä prosessi. Ja mä en tiedä, että jos pitäisi tehdä vaikka niin kuin PISA-lukutaitokoe englannin kielellä, niin en mä tiedä, miten siinä kävisi. Mä en ole englantia, en osaa niin kuin natiivi. Pitäisi joskus ihan kokeilla. Että kieli on kyllä niin tärkeä.
Kiitos. Sitten tällainen just tullut kysymys, että miten opettajankoulutuksen harjoittelut Norssissa tukevat kielitietoisen pedagogiikan osaamista? Norsseissa ei ole esim. Valmistavia luokkia.
No, heti vastat molemmat. Kumpikaan meistä ei varmaan tähän kysymykseen osaa vastata. Eli nyt täytyisi opettajankoulutuksen ja niiden harjoittelusta vastaavien jonkun kommentoida.
Ja onko käsiä ylhäällä? Mä luen täältä tämmöisen noston, tuosta kun tässä kanssa tuotiin tämä Viro, joka esityksessä, niin Viro on myös kiinnostava. Virossa on meneillään iso kouluuudistus, jossa Virosta tehdään ainoa opetuskieli. Venäjänkielisiä kouluja ei siis kohta enää ole. Kiinnostavaa nähdä, miten tämä näkyy Viron tuloksissa tulevaisuudessa. Kieliverkosto järjestää tammikuussa 2025 Kari Sajavara muistoluena, jossa on tutkijapuheenvuoro Viron kouluuudistuksesta tulossa. Siihen toivotetaan kaikki tervetulleeksi. Lisätietoja loppusyksystä Kieliverkoston verkkosivuilta. Tullut pari kommenttia vielä chattiin, että toivon, että peruskoulun tulevaisuustyössä otetaan laajasti kielentutkijoiden ja kielikoulutuksen ammattilaisten asiantuntemus- ja tutkimustieto huomioon. Ja lisäksi, että kielitietoinen pedagogiikka koskee kaikkia opettajia kaikissa luokissa, ei vain maahanmuuttajaoppilaita.
Vieläkin on aikaa käyttää puheenvuoro, jos sellaiselta tuntuu. Muuten mä käytän ainakin sellaisen puheenvuoron, että tämä raportti tuo tämmöisenä sivutuotteena myös tosi paljon tästä ei-maahanmuuttajataustaisilta, eli ikään kuin tämän meidän kantaväestön asioista tietoa, sellaisia, joita ei esimerkiksi ensiraportissa ehditty käsittelemään. Tämä on todella niin kuin rikas ja hyvä raportti, ja tuo on niin kuin monella rintamalla nyt sitten meille lisätietoa tästä osaamista ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Tähän raporttiin kyllä kannattaa tarttua. Kiitos kaikille, ja päätämme tilaisuuden tähän.